базарлығыңа бүгінде қол сығады шеттен. Жат қол, жат қол, жат қол, жат қол. Қазақтығыңды жойып мәңгірт болып кетпе. Сақ бол,
сақ бол, сақ бол, сақ бол.
Жолатсыз ұқламас, құлағы астыңды расың. Бұл 21-ші ғасыр ашығығат күлдіртпес. Мұң айтпаса кім айтар нағыз қазақтың ол айтпаса. Қараңғы бетім өттіне көлеңке күннен күнге күнсіз сәлемді көрерде қанша қаншер бар. Сұрама шейімді ол қорғануға әртісті тартысқа дайым бол. Бірі қару алған тірі қалу арман бүгін адам атаулы қауіпті жануардан дейді даму алға. Бірақ керек адам болғаны не керім адам болған перен адам. Ақыл білем өзіндік бүкір жасқа керек. Ақылы жоқтан әркімнің дегені не ереді. Мектеп оқуды қойып салынады жаман іске. Жалап іскен санамен бояр ертең қара түске. Бара көргелі өміріне жаңа әсер енді. Бара шешетін енді сенің қайбір мәселеңді. Онсыз да бәсеңелді тежеп келетін құрал бұл. Бара қор қалталылардан билігіміз құрал. Іштарлық дұшпанды қорғаз оқырық салу. Бүгін сенің дәреже мойныңда бар бөлек саны. Өмір сүру қиында сезім айналды тиынға. Қолық істесең байысың әйтпесе не бар миыңда. Кедейлік кейде жаман кездейсоқ күтпей ұрған. Сотқарлық салдар содан шығатын тұтқиылдан. Жасаған қылығы үшін тартылар қаншасы сотқа. Бірақ түрмеде отырған жарлы топ ақшасы жоқ. Мән бердің ба ақиқат толы әуенді. Көзі ашық жандарға түсінікті кім жау енді. Нашағыртып жатса бүгінгі біздің сау елді. Адамзат азат емес өйткені ақшаға тәуелді. Білмейді мейлі дейді түсінгенің жымқа теңді. Айналаңдағының бәрі алаяқ тектес әпенді. мәселе қайда жатыр тыңда таңданбамында. Сені алдағанда емес сенің алданғаныңда. Қайда азамат жандар өнер үшін саясатын қанша. Өнерлі қауым жыр өнерін саясатып жатса. қолдау көрсетіп демі беріп аясағым. әлде өнер сүйме бұл да біреудің саясаты. тек сауатсыз сорлылар шын өнерді қорғылар. биліктен адам көптіктің осы жайттан орны бар. әділет орнатам деп батыл болсаң түсараға. бастап әлет тілеме айналасың нысанаға. тек жүрсің тоқ жүресің самарқау топқа ілесің. қоғамға қалайда бір тексе болар үлесің. заман неге жаман түсінбеймін кейілімді. қатал болу оңайда қиын болу мейірімді. бағыңа бір зат жасар бәрібір де аз саған. мұны саған үйреткен бүгінгі осы тас. жаман кекетіп кеміткенге қайбір қыңыр шыдасың. бауырым білгетір бұл 21-ші ғасыр. ғаламторда өрі дейді болмайды көмек онсыз. мүмкін емес жүру бүгін ұялы телефонсыз. тыныштықта желдеткішсіз мүмкін емес мүлде тіпті. ауадай қажет заттар көп газбен судай. күнделікті сұраныстан ұсыныстар қанша осы өткеренге. бұның бәрі саяды мүмкін емес зат жоқ дегенге. уақыттың талабы мен шексіз ғалымдар қиялы. пайдасынан тек асып түспесе болар зияны. қанша жиын өткізуде қабылдауда қаулыны. неге ескерілмейді адамзаттың саулығы. ауа бөлінді мүлде өсімдік айналды гүлге. осы жайттар әлі күнге жалғасып жатқаны. күнде қайбір туындының да көшірмесі сомдалар. қайғы түбі бүгін ол химиялық бомбалар. мұндай алпауыт күшінен мүмкін бе қалу аман. бірақ бұның бәрінен ең мықты қару адам. пенде санасын билеп миларына өсепкен. желе дидар арқылы жақсы таралар өсектер. арналарда мұнай үшін бітпейтін соғыс алаң. жұрт не көрсе көк жәшіктен әттең соны салады. бұндағы ақпараттан ажыратпасақ қараны. тек ажанды шатастыру қызметін атқарады. сен оны іштей білесің білмегенге жалпы кеңес. сырты жалтарына сенің бәрі бірдей алтын емес. қойсам бас алтыңа бес дәстүр ұмытылған. қазақ үні тынған ойлан ұмытылған. қайда ірі тұлға ақыл айтар қариялар. күннен күнге жалған мықты өз өзін жариялар. әртістер нашақорлар еліктейді бала. қайда тек дұрыс үлгі тұтып жатса ғана алақайла түсті талап байға. қазақтың қазынасы ұрпаққа қалатыны бабалардың базынасы. бүгінде мәні жоқ жеңілсіз айтқан қолайлы. содан болар дарынсыз далбаса топтар молайды. кеуделерін ұрады жырларында мықтымын деп. содан атақ болса болды арманы сол бітті міндет. атақ үшін мазақ болып баз біреудің жалабар. топа жастар өздерінше жинайды екен жаңа ғақын. ақша берсе жағар әркім шын өнерді бағалар. кім бұзақыны бейнелейді тірі қорқау бала қалпы. қара әуенді серпін көше мен дала салты. көгі шыққан биігін жатады аласады. өзге жұрттың баласы атып бірін бірі қас көрмейді. бір ұлттың баласы болып бауырындай қастерлейтін боқ-борындар. қаншама үлкен сөзін елемес іштен шыққан сатқындар бораттан да кем емес. айтар әні ерегес қыс құсаған қолы ғұман. күлбарлап үлбар ұмақ келмейтін тарлан тобы ғана. міне күллі әлемде күнде болып жатқан жағдай. күннен күнге жаман толастар бұратқан таңдай. көренді батпанғандай не күтпегенді жер бет. бұл жұрт жолдан құралған бүгінгі таңның келбеті. ойла сенің де қоғамға септіңді тигізер халің бар. Айтпаса сөздің артасы ледім.